Dan sê, lyk my, dis die teken. Goeiemiddag, baie welkom. Dit vat 'n redelike tydjie om almal in die saal te kry, so ons gaan die formaliteite kort hou en vinnig begin. Elmarie Roodenburg is elders aan diens, so sy het gevra dat ek sommer gou almal voorstel. Ek is Dani Maree, ek is 'n ou musiekverslaafde en rubriekskrywer en digter en ook die bestuurder van Pen Afrikaans. En daar aan die ver linkerkant van my is die voorsitter van Pen Afrikaans, Cornelis Breitenberg. Mens sou die waarheid sê Pen Afrikaans is dalk ook soort van 'n Dylan fan club blykbaar, nie amptelik. Ek en hy het ook al saam 'n program vir RSG gedoen van Op die Koppie tot ander kant Elvis verby. Ek dink is los aan een van die lekkerste stukkies werk in aanhalingsteken wat ek ooit die voorreg gehad het om te doen. Cornelis is natuurlik 'n skrywer, ou rubriekskrywer, kosskrywer, musiekskrywer, ook 'n ou held van my. Toe ek 'n laaitie was, het ek sy resensies uitgeknip uit die huisgenoot, so hy het my van vroeg af op die breë weg gelei. Ek weet nie of ek hom daarvoor moet dankie sê nie.
Onbekeerde hedonis, dis al wat hy hoef te gesê het.
Ja, dis Cornelis Breitenberg daar en hier in die middel is Rian Milan, nog iemand vir wie dit vir my baie lekker is om vandag saam op die verhoog te sit. Ek dink ek was seker 19 eerste jaar op universiteit toe ek sy My Trade is Hard klaar gelees het op 'n Wildtuin vakansie saam met my ouers, en ek weet almal het al geslaap en ek het uitgestap in Satara en die nag het skielik vir my baie baie diep en donker gelyk. Is een van daai oomblikke wat jy nie vergeet nie. So baie dankie dat jy by ons aangesluit het. Hy het ook sy kitaar saamgebring. Sy ou Dylan fan, so hy gaan vir ons miskien so 'n tipe van 'n keerspel in fragmente tussendeur doen. Ons het ook tegnologie saamgebring om ons punt te staaf. En die tema van die gesprek is of Bob Dylan regtig 'n waardige wenner van die Nobelprys is. Ek is baie oortuig daarvan, soveel so dat ek wonder of dit nie sommer vir hom twee keer kan gee nie. Maar ander mense stem nie saam nie. Ingrid Winterbach het nou die dag vir my gesê, nee, daarom nie. Joan Hambidge in die koerant geskryf dat Maree miskien nie die kanon heeltemal verstaan nie. So ons gaan probeer om aan al hierdie dinge aandag te gee, maar ek dink 'n goeie plek om te begin is wat die Nobelpryskomitee gesê het. Maar wag, voor ek dit doen, moet ek dan net ook sê, party van julle het waarskynlik ook vir Anton Goosen nie verwag. Nou, Anton Goosen moes ongelukkig vanweë persoonlike redes kanselleer. Ek kan wel sê dat Anton Goosen in 'n vis in die bos, in daai serie is daar 'n liedjie, Tom's Trading Store, waar hy sê, moet nooit 'n ou staan en vertrou wat nie van ou Bob Dylan hou. So ek neem aan julle vermoed waar Anton Goosen staan. Hy het ook 'n lang program vir RSG oor Bob Dylan opgeneem, wat hopelijk nog gaan gebeur. En hy het ook aan Cornelis 'n paar boodskapies oorgedra. So hy gaan hier in gees wees en ook met 'n paar woorde. Maar goed, kom ons begin. Ek dink baie mense was geskok in die eerste plek oor die vraag of dit dan nou letterkunde is, as dit hier gaan in die eerste plek oor die liriekkuns of eintlik die populêre liedjie. Maar die Nobelprys het vir Dylan die prys toegeken omdat hulle gesê het, for having created new poetic expressions within the great American song tradition. So dit gaan oor die poëtiese verruiming van die moontlikhede van die groot Amerikaanse liedjieboek of sangtradisie. Ons gaan daaroor praat, maar kom ons gee vir Bob Dylan die eerste woord, as het ware nie in die vlees nie, maar deur die Amerikaanse ambassadeur. Sy het op die aand wat die Nobelprys aan hom toegeken is, sy toespraak voorgelees. Nou, ek gaan die eerste stukkie gaan ek los, maar ons gaan begin met die stukkie waar hy sê, hy sou dit nooit kon glo as iemand hom destyds gesê het, hy gaan hierdie prys kry nie. So kom ons luister 'n bietjie en dan praat ons.
Don't even know it's there. If someone had ever told me that I had the slightest chance of winning the Nobel Prize, I would have to think that I'd have about the same odds as standing on the moon. In fact, during the year I was born, and for a few years late after, there wasn't anyone in the world who was considered good enough to win this Nobel Prize. So I recognize that I'm in very rare company, to say the least. I was out on the road when I received this surprising news, and it took me more than a few minutes to properly process it. I began to think about William Shakespeare, the great literary figure. I would reckon he thought of himself as a dramatist. The thought that he was writing literature couldn't have entered his head. His words were written for the stage, meant to be spoken, not read. When he was writing Hamlet, I'm sure he was thinking about a lot of different things. Who are the right actors for these roles? How should this be staged? Do I really want to set this in Denmark? His creative vision and ambitions were no doubt at the forefront of his mind, but there were also more mundane matters to consider and deal with. Is the financing in place? Are there enough good seats for my patrons? Where am I going to get a human skull? I would bet that the farthest thing from Shakespeare's mind was the question, is this literature?
Ek dink daar is 'n goeie plek om 'n pause te maak. Ons moet nie die hele aand video kyk of die hele middag nie. Ja, ek het gedink hierdie toespraak van Dylan, hoewel dit baie kort was, was eintlik 'n baie bondige manier om kritisie op 'n met 'n ompad stil te maak. Hoe het julle daaroor gevoel?
Ja, ek het die vraag is wat is letterkunde? Is een van daai strikvrae waarmee mense dinge soos die woordfees kan vul, want niemand kan regtig die antwoord gee uitsluitend nie. Daar's verskillende benaderings daaroor, daar's verskillende menings. Dan het net nou die woord die gekanoniseerde dinge gebruik. Wanneer in Afrikaans sal ons sê iets is nou werklik goeie digkuns as dit die groot verseboek gehaal het? Is dit werklik goeie digkuns? Is alles in die groot verseboek letterkunde? Mens kan aangaan en aangaan en aangaan, maar wat Dylan betref, ek dink dis die geldigste punt van daai hele ding is jy dink as 'n liedjie-skrywer nie jy is besig om letterkunde te doen te pleeg nie. En uiteindelik jare later besef mense maar magtig hierdie man het so 'n sentrale rol gehad in die ontwikkeling van die moderne bewussyn. Hy het 'n verskriklike vormende invloed gehad op mense soos die Beatles. Hy het 'n vormende invloed gehad op mense soos R.E.M. Mense wat die populêre kultuur help vorm het en verder laat ontwikkel het hy daai impetus gegee om aan die gang te kom. En ek dink nie hy het vir een oomblik toe hy 'n liedjie soos To Ramona geskryf het, gedink het hy is besig om een van die grootste minneliedjies van alle tye te skryf nie. Of dat dit letterkunde is nie. Ek dink as weet soos iemand wat vir jou kom sê hy is 'n filosoof, ek hardloop verskriklik vinnig weg. Ek wil nie mense wat dink hulle is filosowe. Ek sal liewerste laat hulle dit wat hulle skryf vir my dit oordra as wat hulle self dit sê. Dis dieselfde met iemand wat letterkunde wil maak. Ek is bang vir hulle as jy 'n goeie kunswerk skep en in die proses 'n literêre kwaliteit daaraan gee, is dit vir my heeltemal aanvaarbaar. En dis hoekom ek dink dit is Dylan se grootste verweer. Hy het nooit letterkunde gemaak nie. Baie dankie dat julle sê dis letterkunde, maar ek het nie letterkunde gemaak nie.
Ja. Ek dink die interessante ding is ook daar dat Dylan eintlik baie dankie sê later in hierdie toespraak vir mense dat hulle bereid was om die vraag te oorweeg en dat hy dan op 'n baie nederige manier ook baie dankie sê vir die eer, maar dat hy ook so 'n klein klappie inkry deur te sê niemand van julle sou gekla het as Shakespeare dit gewen het nie, nê? En Shakespeare het ook nie gedink hy is besig met letterkunde nie. Om die waarheid te sê, Shakespeare was 'n baie baie populêre ou op sy dag, nê? Hy het die sale vol gemaak. Ja. Wat dink jy oor die Shakespeare Dylan storie?
Ek is eerder 'n Filistyn as 'n filosoof, maar so ek het gestaan
by hulle is maklik om te hanteer.
Bietjie naslaan werk gedoen. Lyk my daar's twee soort mense wat gegrief is omdat meneer Dylan die groot prys gewen het. Eerstens was dit die ou linkses in New York City wat hom nooit vergewe het vir verskeie sondes. Ek het elektriese gitaar opgetel, het Christen geword. Het hier en daar geflirt met rechtse politieke of wat mensen als rechts beschouw. Het opgetreden bij een of andere aid concert for Africa samen met Bob Geldof en wat ook al. En toen zei ja, African orphans are all very well, maar kom eens kent ook een beetje geld voor witboeren in Amerika wat sukkel om de mortgage te betalen. So dit was daar die ouens, maar dan was toe die conversation op die sogenaamde sosiale media waar al die dichters self ingespring het. Nou kry ek nie. Hulle nie. Ah. So die digters het glad nie daarvan gehou kom nie. Dis die digters is eerstens hulle kry min aandag en amper bitter min geld. Jy werk jou hele lewe in alleen, jy kry geen erkenning nie en dan gee hulle die letterkundige prys vir 'n estelike welbekende en skatryk popster. So een is okay, this, why did they give it to them? It's because reading books is too hard. I simply cannot write a better joke than this. But the one I really liked, you know what really needs to be celebrated in our culture right now? Massively popular music. So ek dink is daar so 'n bietjie van afsydigheid. Ek kan sien dat dit miskien yeah. 'n hele keer gesit het, maar wat my betref, van die eerste keer wat ek dit gehoor het, was hy vir my eislike held en beslis in dieselfde vlak van mensdom as Shakespeare en Baudelaire.
Kijk, dit is wat Christopher Ricks is 'n literêre professor wat al jare lank, dekades lank Dylan se lof besing en sê hy is in dieselfde klas as jy, Tennyson, Shakespeare, ongetwyfeld, maar hy sê dit is ook problematies om Dylan net as 'n digter te probeer lees, want 'n mens moet besef dat sy woorde geskryf is om te sing, dat hy speel met die ritme, dat hy speel met die frasering. Maar die ander ding wat Ricks dan byvoeg, is hy sê wel, William Wordsworth het gesê, 'n groot kunstenaar skep die smaak waar volgens sy werk beoordeel sal word. En ek dink dit geld by uitstek vir Bob Dylan. Mens kan eintlik so ver gaan om te sê, hoeveel ander Nobelpryswenners het regtig tot dieselfde mate die ruimte geskep waar binne ander monumentale figure daarna begin skep het. Want jy kan sê Bob Dylan het die folktradisie wat ons ken van die middeleeue en vroeër geneem en volgens sy eie spesifikasies omvorm. Hy het daarna sy rug gedraai op die folkies, folkrock geskep en met ander woorde rock wat op daai stadium groot mate wappa, baluba, wappa en boom was, verander in 'n poëtiese tradisie. En hy het vanuit daardie folk en folkrock kanon het hy 'n geweldige literêre invloed gehad. Soveel so dat 'n ou soos Don DeLillo, as Don DeLillo die Nobelprys gewen het, sou niemand gekla het nie. DeLillo het in Great Jones Street beslis geskryf oor Bob Dylan se wildernisjare, eintlik vir Dylan mynsinsiens gering geskat. En ons nou nog hoeveel digters wat hulle self genoop voel om te reageer op Bob Dylan. En dan natuurlik dink ek, sê nou maar een of ander ou van Oos-Oesbekistan, waarvan niemand nog gehoor het nie, het die Nobelprys gewen, sou niemand 'n woord gerep het nie. Ons almal gesê het, ek het nog nooit van hierdie ou gehoor nie, maar ek moet 'n paar boeke aanskaf en selfs al sou hulle dit daarna doodvervelig vind, sou hulle tog gesê het, Jesus, man, hier is iets van die Nobelprys het dit waardig gevind. Maar nou het ons 'n werklik monumentale figuur wat miljoene mense beïnvloed het, die reëlboek opgeskeer het en niet gemaak het en mense klaar.
Ja, Danny, dit is eintlik dit is nog 'n bietjie meer verwikkeld vir my. Hier is baie mense hier vanaand wat ek dink eers na 1970 gebore is, maar die van julle wat voor daai tyd gebore is en in die 50's sal weet hoe 'n vreemde tyd gewrig die 60's was. En Dylan het in daai konteks, moet jy hom altyd beskou, onthou toe hy begin sing het, was die folk era net aan sy besig om te dip. Peter, Paul en Mary was daar gewees en het baie van sy goed gesing. Hulle het ook van Woody Guthrie gesing. Die Kingston Trio was daar, Pete Seeger, al die mense. En folk het gestaan in die traditie van politieke verzet. Dylan het daar ingekom en bittervinnig het hy nie alleen sy stem terugverander na sy natuurlike stem nie, want hy het aanvankelijk Woody Guthrie nagemaak. En hy het teruggekom, hy het begin minneliedjies sing, hy het saam met Joan Baez opgetree en hy het toe van haar af weggegaan na elektriese muziek toe. Hy het in die begin, was hy die eerste enigste persoon gewees wat lirieke met werklike meerduidigheid geskryf het. Die Beatles kon dit nie doen en hulle het hulle leiding van hom geneem en hulle het begin om hom te probeer naboots. Liedjies te skryf wat wel iets beteken. En die heerlijke ironie daarvan is natuurlijk dat Norwegian Wood van die Beatles het Dylan toe geparodieer op Blond on Blond. Een van die liedjies daar. En hy het gekom, het was in die tyd van die groot Summer of Love, 1967. Hy het in die tyd van die Vietnamoorlog het Dylan opgetree. So al die goed van hom het elke slag net so voor dit uitgedobber. Hy het uit politieke musiek protes uit weggekom net voor die Vietnamoorlog begin het. So hy het altyd het hy op een of ander manier daarin geslaag om mense te sensiteer en dan terug te staan. En sy musiek het nie net in Amerika invloed gehad nie, het in Brittanje invloed gehad, in die hele Europa, al die Skandinawiese lande, Afrika, hier by ons, in Australië, Nieu-Seeland, het Dylan 'n invloed gehad om mense anders te laat kyk na hulle tydsgewig. En dit is eintlik die belangrike ding. In 'n tyd wat popmusiek geweldiger, lighartig en ligsinnig was, was hy die ou wat mense laat dink het. Hy is die eerste persoon waarvan ek weet wat 'n haatliedjie geskryf het, Positively 4th Street. Miskien wil Rian vir ons iets daarvan sing. Maar dit,
Rian het juist genoem, hy is baie erg oor daai.
Dit is een van die wonderlikste liedjies wat jy kry, maar dit kan al die gevoelens wat jy oor jou onderwysers gehad het in die 60s, het dit perfek vasgevang. Rian, wil jy nie? Ja.
You got a lot of nerve to say you are my friend. When I was down, you just stood there grinning.
Ja.
Dit gaan 'n foto. When you see me on the street, you always act surprised. You say, hello, how are you? Good luck. But you don't mean it. When you know as well as me, you'd rather see me paralyzed. So why don't you just come out once and scream it?
En net toe die mense verwag het dat hy gaan nou in daai rigting ingaan, kom hy met iets soos I'll be your baby tonight op sy volgende plaat. Wil jy?
I'll be your baby tonight. Shut the light, shut the shade. You don't have to be afraid. 'Cause I'll be your baby tonight.
Dit is wat Dylan, dis die spectrum waarmee ons dit doen het. Van skerp, neidige haat tot absolute sublieme liefdesgedig.
En natuurlijk, as jy vir Dylan self gaan vra, is jy 'n profeet, dan gaan hy weghardloop. Maar ja, skies, Rian, jy wil nog sê.
Ek as kind, I mean, vir my ek het hoofsaaklik belangstelling, muziek wat my pa se omkrap, muziek haarstyle en houdings, wat my pa se grief, en sê, ek gaan jou wurg. Maar as Bob Dylan was baie goed in daar die verband, so in staan het 6 of staan het 7, was ek diep geneig oor, Bob Dylan is 'n protestsanger, hy gaan ook, ons moet strijd hier vir bevrijding, en daar waar ek al 40 jaar daarna lees ek sy boek Chronicles, dan verduidelik hy vir homself, hy sê, 6 maande voor hy New York toe getrek het, was hy, die politician vir wie hy bewonder het, was Barry Goldwater. Barry Goldwater is amper so rechts soos Trump. En volgens sy eie woorde was sy gunsteling sanger Frank Sinatra gewees. Maar toe kom ons wees.
So was die een van Patti Smith nou wees, of wat een?
Die een van Bertolt Brecht en die communiste wat...
Dit is een baie goeie tyd om vir Brecht te wees. Ons gaan nou een stukkie speel van wat kom uit die Dreigroschen Oper, die Three Penny Opera van Brecht en Weil. En in sy autobiografie beskryf Dylan dat sy destydse meisie Suze Rotolo, jy kan haar sien op die omslag van The Freewheeling Bob Dylan, het sy gewerk by 'n theater en hierso sien hy die eerste keer vir Brecht en Weil in aksie. En hy sê voorheen het hy alles wat hy nodig gehad het kon kry uit 'n ou folkliedjie soos van Woody Guthrie. Maar skielik het sy My Little Shack in the Cosmos was about to explode en hy sê hierdie liedjies was soos, it was like folk songs, but from a different gallon in a different backyard. So, hy sê, hy het letterlik, nadat hy die eerste keer hierdie goed gesien het, het hy by die huis die liedjie uit mekaar probeer haal, om uit te werk wat dit sy enorme krag gee, en hoe dit werk. So, kom ons luister na Brecht en Weil. Dit is Lotte Lenya wat sing, en sy was... waar sien ons om nou? Hy moet ek hier... Verschein er dort aus.
Meine Herren, heute sehen Sie mich gläsern und waschen und ich mache das Bett für jeden. Und Sie geben mir einen Penny und ich bedanke mich schnell. Und Sie sehen meine Lumpen und das lumpige Hotel. Und Sie wissen nicht, mit wem Sie reden. Und Sie wissen nicht, mit wem Sie reden. Aber eines Tages wird ein Geschrei sein am Hafen und man fragt, was ist das für ein Geschrei? Und man wird mich lächeln sehen bei meinen Gläsern. Und man fragt, was lächelten die dabei? Und ein Schiff mit acht wo denn gleich nur ein lumpiges Hotel wird verschont von jedem Streich. Und man fragt, wer wohnt besonderer darin? Und man fragt, wer wohnt besonderer darin? Und in dieser Nacht wird ein Geschrei um das Hotel sein und man fragt, warum wird das Hotel verschont?
Soos het nou die einde, nou gaan die skip met die 8 seile gaan haar wegvoer. En Bob Dylan het gesê, die ding was, hy het besef, wat allemaal so ongemakkelijk gemaakt het in die theater, is dat hulle besef het, hulle is die mense vir wie hierdie diensmeisie bezig is om te werk. En ek denk, as jy hierdie goed vat, en jy sit het saam met sy Guthrie, en sy bewondering van Rimbaud, wat Rimbaud het gesê, I am not I, terwijl hy besluit het hy die licentie om homself te verander, en jy meng dit met Hank Williams, en Elvis, en dan het jy basis die baie plofbare Bob Dylan formule daar.
Ja, en nog die een ding wat nie genoem is nie, die blues.
Ja, natuurlijk, Robert Johnson.
Hy het baie sterk aangesluit by die blues tradisie.
Well, ek moet ook gesê, hy het seker 10 jaar gelede plaat gemaakt met die titel Love and Theft.
Yeah.
And it's a self-explanatory about what he did in his life. Daar is een van die ouens wat op die Nobel Academy gesit het. Sy naam is Horace Engeldalk. Samton Dylan. From what he discovered in heirloom and scrap, in banal rhyme and quick wits and curses and pious prayers and crude jokes, he panned poetry gold. Goed wat hy uit die verskeie goed net saamgetrek het en in sy sy manier uitgedruk het. En, ja,
Anton het ook iets genoem in die, en precies wat daarby aansluit. Hy sê die ding met Dylan is, as jy kyk na sy liedjies, hy is uit 'n ongelooflike aanvoeling vir die eerste 2 reels. Daar is meeste van sy liedjies, sy nooit vergeet nie, omdat die eerste 2 reels het in jou bewussyn ingegaan en hy vast gaan sit, jy kom nooit daar uit nie.
Geef ons paar.
Ain't it just like the night to play tricks while you're trying to be so quiet?
Visions of Joanna. Yeah. Dit is my daai liedjie vir so my 20 jare, my 20er jare absoluut.
Ek dink dit sing.
Ain't it just like the night to play tricks when you're trying to be so quiet? And we all sit here stranded, and we all doing our best to deny it. Lights flicker from the opposite loft, and the country music station plays soft, but there's nothing to turn off.
Oh yes.
En dan is nou, once upon a time, you dress so fine through the bumps of dying.
It's like a Rolling Stone. Ons gaan nog by hom uitkom, maar kom ons praat van haar eerste 2 reels. Ek het vir julle 'n bietjie gevra, okay, watse liedjies is die goed wat Bob Dylan 'n waardige wenner maak? En ons het, ek dink almal dadelik gedink, Mr. Tambourine Man and Hard Rain's Gonna Fall. Where have you gone? Where have you been, my blue-eyed son?
Yeah.
Where have you gone, my darling loved one? Nou dit, die vorm van hierdie liedjie gaan terug na 'n baie ou Skotse sogenaamde border ballad van die jare 1500 en ietsie, Lord Randall, waar jy die vorm kan kry. Maar wat hy daarmee gedoen het, is een van die goed wat jy die eerste keer gehoor het, vergeet jy dit nooit. En kyk, Ezra Pound het gesê, Literature is news that stays news. Nou, Hard Rain's going to fall, het in 1964 verskyn, maar dat is nog steeds nieuws. En ons gaan by die, wat interessant is, dit is dan ook gekies om by die Nobelprys oorhandiging gesing te word, maar deur Patti Smith. Nou, ons gaan speel tot op die plek waar Patti Smith ongelukkig een bietjie vashak.
Where you been, my blue-eyed son? Where have you been, my darling young one? I've stumbled alongside of 12 misty mountains. I've walked and I've crawled down 6 crooked highways. I've stepped in the middle of 7 sad forests. Been out in front of a dozen dead oceans. Been 10,000 miles on the mouth of a graveyard. It's a hard rain's gonna fall. What did you see, my blue-eyed son? What did you see, my darling young one? Saw a newborn babe with wild wolves all around it. Saw the highway of diamonds with nobody on it. I saw the black branch with blood that kept dripping. I saw the babe that was just bleeding. I saw the babe that... I'm sorry. Heard.
Saw 10...
Sy gaan nou weer oorbegin, maar Rian het gesê, hierdie is nou een uitstekende manier, uitstekende cue vir hom om een ander story te vertel.
Ek nou, toe ek ook in Snelle 8 was, het ek een band gehad, en ons het het in garages by partijtjes gespeeld in Linde in Johannesburg. En ons het natuurlijk klomp Dylan songs gedoen, maar ek het so een van die liedjes was Sad Eyed Lady of the Lowlands.
Oh, yeah.
Dis 16 minuten lang, is so lang, dis die hele kant van die oude langspeelplaat. En het so 20 verse waar ek al, en daar ek soort vereere in gesing. So, ek kan, Bob Dylan song is a testing course, it's very easy to lose your way. Maar op so geleentheid, met die oor van die hele wereld op jou, ek is, sure. Het sy voortgegaan daarna?
Sy het voortgegaan daarna, is die hele 8 minuten lang. En op daai punt moet mens natuurlijk ook sê, kyk, Patti Smith is een van die ikone van die punkbeweging. Haar debuut Horses het Robert Mapplethorpe die omslag geneem. En met ander woorde, Bob Dylan was dan ook een ou wat die punkbeweging geïnspireer het, terwyl die punkbeweging om baie sterk gedraai het teen die hippie tyd, waarvan Dylan die boegbeeld was. En Patti Smith, ja, is nou...
Ek moet net een ding in verband met Patti noem, dat is sy sing hierdie liedjie baie, baie aandoenlik.
Ja, baie, absoluut.
Maar as jy nou Dylan se weergawe hoor, en meeste van Dylan, hy is een baie, baie moeilike sanger om aan gewoon te raak en lief voor te raak. Hy kan nie regtig so goed sing nie. Vat baie wijn en heel wat wiet om by hom uiteindelijk te kom, om dit vreselik goed te geniet. En hy het ook nie met die jare beter geraak nie. Ek het nou net vir Jan net, ons gesit en praat oor die Sinatra-plate wat hy nou gemaakt het, nou die laaste paar jaar. Hy moes gaan sanglesse neem om het te kom doen.
Ja.
Want sy stem is basis vernietig deur te veel rook en drank.
Ja, ek onthou nie, as ons op vakantie gegaan het, my ouers altyd my pa te Elvis kaset gehad, en dan was daar Simon Garfunkel en Joan Baez een. En Joan Baez het Farewell Angelina gesing, en dit was my lieflik, en ek het vir hulle gevra, en hy sê, ja, nie, is Bob Dylan se liedjie. Ek sê, maar hoekom speel julle nooit Bob Dylan nie, kar? En sê, nee, hy het mooi woorde, maar die ou kan nie sing nie. So, dit is natuurlijk dan ook een manier om jou ouers kwaad te maak, om jou ou dan te speel wat nie kan sing nie. Maar, Kom ons praat 'n bietjie oor Dylan se stem, want ek en Rian het voor die tyd daaroor gesels dat as jy wil hoor watter goeie minnesanger hy is en watter teerdele van Dylan daar eintlik is, dan moet jy gaan luister na van die vroue wat hom veral vroue stemme wat hom geïnterpreteer het. Daar's baie mooi weergawe van Charlotte Ginsburg, Diana Krall ensovoorts. Ons gaan 'n stukkie van Nina Simone speel wat een van sy eerste mense is wat 'n aanhanger van hom was, maar na wie Dylan baie opgekyk het. Maar ek dink die wat 'n mens moet sê van Dylan se stem is dat 'n deel van sy krag ook lê in hierdie vreemde stem, omdat daar 'n ontkoppeling is, 'n vorm van detachment. En dis hoekom ek vir julle 'n stukkie wil speel van Mr. Tambourine Man. Wanneer Dylan sing, het jy die gevoel, veral as jy nou kyk na die Newport Folk Festival van 64, hier is hierdie bloedjong ouetjie, maar dit lyk asof een of ander ouer tradisie deur hom buik spreek. Hy het gepraat van die klank van ou folk liedjies is the actual sound of death you can hear through a transistor loudspeaker. Hy het gepraat van old weird America. So jy hoor iemand wat amper met profetiese gesag sing of 'n boodskap oordra terwyl hy eintlik nie kan sing nie. So die goeters waar hy sing oor sosiale omstandighede of politiek is dan baie kragtig wanneer hy dit doen. En in sy Music Cares toespraak het hy gesê, mense sê die hele tyd ek kan nie sing nie, maar mense het vir Sam Cooke, die soulsanger op 'n stadium gesê, het 'n pragtige stem, te sê, wel, jy weet, ja, baie mense het 'n pragtige stem, maar die interessante ding is die waarheid in 'n stem. Daar is baie mense wat baie mooi kan sing, wat geen waarheid oordra nie. So kom ons kyk na wat Dylan doen by Mr. Tambourine Man. Ons gaan die eerste stukkie speel, en dan gaan ons spring na die laaste deel waar ek en Rian voel, okay, hier skop die digter nou in. Om die waarheid te sê, as jy hierdie op YouTube gaan kyk, is die eerste kommentaar wat jy kry, if this isn't poetry, I'm a nun. So.
He was born in Duluth, but his family lived up in a little mining town. He said he ran away from home 17 times and got brought back 16. At any rate, I don't think anybody needs to talk for him if Bob Dylan is within hearing distance. I hope he comes forward. There he is. Bob, you are sitting back there.
Yes, yes.
1964.
I hear you well. I think you have the wrong man. This is called Hey, Mr. Tambourine Man. Please play a song for me.
Okay, ek gaan nou ter wille van tyd gaan ek ons neem na die laaste vers toe van disappearing through the smoke rings of my mind, en dan luister net 'n bietjie wat hy hier met die woorde doen. Speel hom van daar af.
Disappearing through the smoke rings of my mind, down the foggy ruins of time, far past the frozen leaves, the haunted, frightened trees, out to the windy beach, far from the twisted reach of crazy sorrow. Yes, to dance beneath a diamond sky with one hand waving free, silhouetted by the sea, circled by the circus sands, with all memory and fate driven deep beneath the waves. Let me forget about today until tomorrow. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no tambourine man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I'll come following.
Nou ja, en hierdie is nou, kom ons noem dit miskien een van die hoogtepunte van akoestieke Dylan. Een jaar later het hy na dieselfde fees toe teruggekeer en hy het net die eerste liedjie akoesties gespeel.
Piet Seeger is die ou wat dan daar geïntroduce het.
Dis reg. Piet Seeger is die ou kommunis wat hom daar bekend gestel het. Die volgende jaar het Piet Seeger met 'n byl probeer om sy elektriese kabel 'n stuk in te slaan, omdat hy gevoel het dat Dylan nou die ou foutjies in die beweging verraai het.
Mens kan die communiste ook glad nie vertrouw.
Nee, Bob Dylan het niemand vertrouw nie. So, dis net so, met ander woorde, wat daar gebeur het, is a baie interessante transformatie. As jy verder aan belangstel, die fliek No Direction Home van Martin Scorsese gaan 2 keer wys later in die week, en dit gaan precies oor die oorgang, en hoe mense letterlik, mense het na Dylan konserte toe gekom daarna om hom te boe, en om te gooi met goed. So ek dink dis miskien dalk net die plek waar ons 'n stukkie vir daai Like a Rolling Stone stukkie moet wys. Dit is, ek gaan nou, kyk, Kaneels vir my gesê, jy weet, die probleem met Like a Rolling Stone is, jy moet hierdie ding baie hard speel, op 'n baie goeie klankstelsel. Jy weet, jy moet regtig, dis amper moeilik om die impak te verstaan, as jy dit nie doen nie. Maar kom ons kyk wat in die fliek waarvan ek nou net gepraat het, No Direction Home, vertel Dylan dan kortliks hoekom hy hierdie liedjie geskryf het. Bruce Springsteen sê in sy nuwe autobiografie, Bob Dylan is the father of my country. En hy sê hy het dit geword met hierdie liedjie, omdat hy daarmee die gevoel van die jeug in die 60's geartikuleer het, wat besef het, ons het ons onskuld verloor. Ons glo nie meer die groot mense nie, ons glo nie meer die politici nie. There is no direction home. This is a compass spinning. En Bob Dylan praat oor sy eie gevoel daarvan. So, kom ons, dat ek hom net gauw hierso kyk, waar is hy nou? Daar is hy, Like a Rolling Stone. Nou, hy gaan een stukkie praat en dan gaan jy een deelkie sing waar dit sien. It's an unhinged version in die Royal Albert Hall. En net voordat dit begin speel, saam met die groep wat later the band sou word, skree ou uit die skare, Judas! En dan skree Bob Dylan, I don't believe you, you're a liar. En dan hoor jy hoe hy omdraai na die band en sê, play it fucking loud. Nou, jy gaan 'n deeltjie sien daarvan, maar hy sal ook dan 'n ouer Bob Dylan wat verduidelik hoe hy gevoel het toe hy die liedjie geskryf het. Hoekom hy dit geskryf het?
I had ambitions to set out and find, like an odyssey, going home somewhere. I'm set out to find this home that I'd left a while back, and I couldn't remember exactly where it was, but I was on my way there, and encountering what I encountered on the way was how I envisioned it all. I didn't really have any ambition at all. I was born very far from where I'm supposed to be, and so I'm on my way home. You know?
How does it feel? Kaneels, ek sien, jy kry lekker tot in jou tone.
Ja, nee, dit is wonderlik. Julle ken sekerlik die plaat Highway 61 Revisited, waarvan dit die eerste snit is. Die laaste snit op die plaat is Desolation Row, wat waarskynlik sy heel groot komposisie is, wat my betref. En dit is een van die beste langspeelplate. Hy was baie lang, het hulle beskou as na Sergeant Pepper's die beste plaat wat gemaakt is nog.
Dis beter as Sergeant Pepper.
Ek dink ook so.
Sergeant Pepper's entertainment.
Ja, ja. Jy
weet dat Dylan self het gesê Sergeant Pepper's is very indulgent. So ek het veel daarvan gedink, ja. Maar wat vir baie interessant is van Like a Rolling Stone is ek dink dis moeilik om dis soms is dit groot films, so sê net maar Psycho of Citizen Kane of wat ook al. Dis baie moeilik om nou te besef watter absolute skeur in populaire kultuur hierdie liedjie was. John Hyatt, die sanger liedjie-skrywer, sê hy het in Indiana in 'n klein dorpie groot geword en hierdie liedjie kom op die radio. Hy sit en wag vir sy ma. Toe sy ma uit die winkel kom, kan hy nie glo sy het hom nog herken nie, want hy was 'n ander mens nadat hy hierdie liedjie gehoor het. En dit was daai soort van gevoel waar mense het nie hierdie vorm van bitter, rou, eerlike, hatige uitdrukking oor die radio geken. Die radio was beleefd. Dit was things were swell and hardly doakly, ookly doakly neighbor, you weet. En Dylan het gesê van hierdie liedjie, it started out as a long rhythm thing on paper all about my hatred directed somewhere that was honest. En op die ou end het dit to like a Rolling Stone geword. En mense kon letterlik nie glo jy kan hierdie ding op die radio hoor.
Wel, die interessante ding van daai plaat is vir my dat as jy baie eerlik wil wees oor die musiek, gaan dit oor die passie waarmee dit gespeel word en nie die vorm wat dit het nie. Dis regtig niks besonders as musiek nie. Die enigste een wat wel iets heel interessants het, is Desolation Row, omdat het weer een akoestische liedjie is. Met een baie, baie goed oorgeklankte elektrische gitaar, of nee, dit is ook een akoestische gitaar, wat hulle later bygevoeg het. En dit is die lirieke, dit gaan oor wat die man sing en wat hy sê. En ek dink as ons dit dan terugbring by wat die Nobelprys gedoen het, hulle het vir hom gesê, die dinge wat jy as liedjies, as lirieke geskep het, het vir ons veel meer beteken as wat jy gedink het dit ooit sou doen. En ek dink as jy verder aangaan, Blood on the Tracks, die ongelooflike liedjies wat gaan oor die verbrokkelende huwelik, wat hy vir sy vrou sing van hierdie idiot wind, wat hy hoor elke slag as sy haar mond oopmaak. Dit is 'n ongelooflike spectrum van gevoelens in een liedjie daai. Ek weet nie of jy...
Ja, ek Rian, ons het ons bietjie daar in die agterplaas aan idiot wind gewerk, of...
Wil jy 'n stukkie daarvan...
Idiot wind, yes.
Ja.
Idiot wind... Blowing through every time you open your mouth. Blowing through the back roads heading south. Oh, idiot wind. Blowing every time you move your feet. You're an idiot, babe. It's a wonder that you still know how to breathe.
En dit is vir die vrou wat besig is om van hom te skei en wat sy kinders gaan grootmaak. Is 'n verstommende en dan natuurlik die ander liedjies op daai plaat waar hy eintlik bietjie meer versoenend is en ook probeer sê maar eintlik het ek jou nog besonder lief. Ons kan net nie saam oor die weg kom nie.
Ja, wel ek dink ek hoop ons het tot dusver reeds 'n redelike goeie saak gemaak oor wat Bob Dylan besonders maak. Maar miskien moet ons, ek het so 'n bietjie voor die tyd op Facebook gesien, ek dink 'n paar mense ook, ek en jy het al by 'n leeskring gesels, baie mense vra hoekom dan nie eerder Leonard Cohen nie. Ek dink mense is liewer vir hom. Ek dink is ook makliker om lief te wees vir Leonard Cohen op 'n manier as Bob Dylan. Of Paul Simon. Nou Paul Simon het gesê, toe al die retrospektiewe oor die 60s begin inkom, het hy die hele tyd tweede gekom, en hy hou nie daarvan om tweede te kom nie. Soveel so sê hy dat hy 'n sielkundige gaan sien het, en by die sielkundige het hy tot die slotsom gekom, hy sê, wel, die rede hoekom ek verloor teen Bob Dylan is, ek klink altyd na Paul Simon, wanneer ek sing. Jy weet, ek kan het nie daarvan wegkom nie, ek klink eerlik. Ja. Terwyl hy sê, dit klink altyd asof Bob Dylan vir jou 2 of 3 goed beslag probeer sê. Jy weet nooit wat hy regtig vir jou wil sê nie, maar as hy sê good morning, beteken dit waarskynlik iets anders. So daar's 'n tweesnydende ironie aan al en wat Dylan doen, maar ja.
Maar ek, man, dit is vir my eintlik 'n half irriterende kwessie wat hulle elke slag met Leonard Cohen vorentoe kom. Vir my hoef die een nie die ander uit te sluit nie. Hulle kan volgende keer vir Leonard Cohen die prys gee wat my betref.
Jy moet lewendig wees.
Moet jy?
Ja,
jy moet lewendig wees. Dit kan nie posthum wees, dit is baie jammer dan, ja.
Wel kyk, ook ons neem die geval van Leonard Cohen, vir wie ek ook bitter lief is. Cowan het natuurlik sy lewe probeer maak as skrywer en digter. En 'n mens sou 'n sterk saak daarvoor kon uitmaak dat hy nie die kitaar sou optel as dit nie was vir Bob Dylan nie. Hy het letterlik probeer om 'n bestaan te maak en het toe begin sing. In 1967 is sy debuut, Dylan se debuut is wat 63 of 62. En Leonard Cohen het self toe die Nobelprys aan Dylan oorhandig is, het hy gesê, well, that's like putting a sign on Mount Everest to say it's the highest mountain. Ja. Even though just gesê, well, dis vir hom duidelik dat Bob Dylan die hoogste berg is. En hy het ook gesê, Bob Dylan is vir hom soos Picasso en hy is miskien soos Matisse. En hy sê, I love Matisse, but I'm in awe of Picasso. Ja. Even, dis wat Cohen self gesê.
Die interessante anekdote wat vertel word, Cohen self vertel het, is dat hy en Dylan het heel dikwels ontmoet en vir koffie of etes en gaan. En hulle sit eendag en praat en hy sê toe vir Dylan, hy het hou verskriklik baie van 'n sekere liedjie wat op een van sy latere plate is. En hoe lank het dit vir Dylan geneem om die ding te skryf? Toe sê hy wel, ek het agter in 'n taxi geskryf op pad iewers heen, was sommer vinnig, kwartier of so. En hy sê toe, maar daai Halleluja liedjie van jou is vir my weer so mooi, sê Dylan vir hom. Hoe lank het dit jou geneem? Hy sê toe 5 jaar en Dylan wou hom nie glo nie.
Wel, hy het natuurlik in daai selfde gesprek het Dylan glo vir hom gesê, jy weet, baie mense sê, jy weet, ek is nommer 1 en jy is nommer 2 of miskien daai ander ou, maar hy verwys duidelik na Paul Simon en sê, maar wat my betref is jy nommer 1 en ek nommer 0. So, ja, kyk, wat ook interessant is, daar's nou 'n Paul Simon biografie wat pas verskyn het. Desmond Painter gaan dit nou binnekort resenseer. Ja, ons het baie daaroor gepraat. Hoe is dit gister verskyn? Ja. En die een van die goed wat Desmond dan sê is dat of wat Desmond my vertel het van die biografie is dat Paul Simon van die begin af verskriklik afgunstig was oor Bob Dylan. Soveel so dat hy in konserte klein parodieë gedoen het. Hy sou 'n Dylan liedjie begin speel en 'n snaakse stem speel en hou hy sommer weer op en dan sê hy, "Wel, jou is simpel en dan nou gaan hy aan, terwyl Bob Dylan net 'n vet ignore gekap het. Hy het gemaak of Paul Simon nie bestaan.
Nou, dat baie mense het liedjies oor Dylan geskryf. David Bowie onder meer, Sid Barrett van Pink Floyd, dat voor Pink Floyd begin het, het hy al 'n liedjie geskryf oor Dylan, wat hy om basis opgehemel het en ook maar nagebots het.
Ja, ek het, Brian, excuse jou.
Dalk is daar een filosofie wat wil strui met ons.
Ja, ons het, ons, ja, dit
ons, wie stem nie saam nie.
Ons is een juichkommando, ons soek iemand wat nie met ons saamstem nie.
Julle is baie welkom, ons het min tyd oor, so is daar iets wat jy nog altyd gebrand het om te vra oor Dylan? Forever Young, ja, dis prachtig. Ons het ongelukkig nie hier nie, maar miskien kan Rian Milan daar iets onthou.
Nee, dis te hoog vir my. Ek kan werkelijk nie sê nie. Sorry.
Jy sal iets met minder van 'n melodie moet neem. Ja, dit is... is daar enig iemand hier wat wel sou voel, maar iemand anders moet 'n kans kry eerder as Dylan? Kyk, wat my betref, gaan hulle waarskynlik nie vir 'n sanger, liedjie skrywer, weer hierdie prys gee in 'n baie, baie lang tyd nie. Maar ek dink dit is belangrik om die kunsvorm te huldig. Jy weet, daai een digter wat jy genoem het gekla, maar jy weet, ons almal weet klaar van Bob Dylan, maar ergens op hierdie oomblik sit 'n romantiese siel met 'n kitaar en vroeg. En ek dink vir daardie siele, miljoene siele reg oor die wêreld, is hierdie uitstekende aanmoediging.
Dani, maar ek wil net verdere konteks gee aan die gesprek. Die ding met die Nobelprys is, dit word nie sommer net gegee nie. Dis nie 3 ouens wat heel toevallig een hand in 'n kamer by mekaar kom en besluit hulle, okay, daar is baie politiek aan die ding verbonde. Ek weet, daar was jarenlang het die Amerikaners gevoel dat die komitee, die Swede teen hulle gedraai, hulle wil nie meer die prys vir die Amerikaanse skrywer gee nie. Dis ook om mense so Don DeLillo en tamelijk afgehaal voel oor die hele ding. Maar aan die ander kant weet ek ook, ek was jare gelede betrokke by 'n poging om vir Brighton die Nobelprys te laat kry. En 'n mens skryf inderdaad in, jy skryf iemand in, jy stel hom voor. En wat jy moet doen is, daar's 'n hele stel reëls wat hulle vir jou stuur, wat jy moet kommendasie skryf van verskillende mense, en jy moet getuigskrifte kry, jy moet akademiese besprekings kry oor die persoon waarna daar bevestig word dat hy van hoogstaande gehalte is. So die hele ding met Dylan is vir my De baie mense dink dat dit sommer net lekraak gebeur, dit het nie. Daar was 'n hele proses by en daar moes mense gewees het wat hom voorgestel het, wat 'n baie goeie saak uitgemaak het vir hom om te wen. Ek kan nie dink dat dit anders sou wees nie. En die feit dat hy uiteindelik gekry het, dink ek is 'n teken dat daar in daai hele proses het die mense begin voel, jy moet ook populêre kultuur op 'n manier akkommodeer binne hierdie konteks van hogere prestasie.
En kyk, die vorige jaar het die Nobelprys gegaan aan 'n joernalis wat ja. oor Chernobyl geskryf het, wat ek dink ook reeds 'n aanduiding was dat die Nobelpryskomitee gedink het, maar wag 'n bietjie, ek bedoel, joernaliste het 'n geweldige bydrae ja. gelewer en hulle is nog nooit vereer nie. So ek dink dit was ek dink hulle die wêreld 'n guns gedoen om hieroor na te dink. Dylan het hulle ook in sy toespraak bedank dat hulle die vraag oorweeg het. En hy het op die ouend ook 'n interessante punt geopper waar hy gesê het, dis baie moeiliker om vir 'n klein gehoor van 15 of 20 te speel as vir 'n groot stadion. En dan sien jy elke individuele gesig. So hy's baie bly sê dat hy hierdie klein gehoor van die Nobelpryskomitee kon oortuig.
Ja. Rian, wil jy nog iets?
Kan jy sê, het jy toelips ooit teruggehoor van die mense in Stockholm? Jy weet so'n petitie namens Breitman.
Nee, ons poging het skibreek gelei voordat ons daarby kon uitkom. Daar was die tyd wat ons gehad het om al daai dinge by mekaar te sit. Was net eenvoudig te min. Jy moet meer as 'n jaar voor die tyd begin werk aan die hele ding. En ons het letterlik 'n maand of wat gehad. En het was net te vergeefs.
Yes, like, maar ek dink, het is om toch, ek het gedoog, iemand gaan nog weer verbreiden probeer.
Ek hoop dat hulle iemand dit sal doen, ja.
As ons miskien vir Bob Dylan kan bereik om 'n woord verbreiden te doen.
Het interessante ding is natuurlijk, hulle het min of meer in dieselfde tyd begin publiseer. En Breitens die reaksie by die Afrikaanse publiek, vooral die akademiese publiek, was net so negatief geweest as wat dit was op Dylan's verandering na elektris toe. Daar was baie mense wat hom net nie wou aanvaar nie. Ek onthou die geweldige snedige kommentaar wat daar was oor die gebruik van die vrye vers in die Ijzer Queen met Sweet. Terwyl dit al eindelijk aanvaarde praktijk was by iemand soos Peter Bloem. Het Breiten het dieselfde soort weerstand gekry, doodgewoon omdat hy so buite die tin voor van die kanon gestaan het.
Ja, en soos Oscar Wilde sê, as a kunstwerk geen weerstand uitlok nie, is dit waarskynlik vervelig. Kunstwerke wat mense polariseer is gewoonlik die interessantste. Ek wil net sê, ons het in voorbereiding op die gesprek, het ons bietjie gesels oor van ons gunsteling Dylan liedjies, en ek het toe 'n hele speellys, ek kan 'n hele maklike playlist op YouTube maak, opgestel, maar as jy op YouTube gaan soek, gaan jy verskriklik lank verdwaal, want daar is so baie oor Dylan. Ja. So as enigiemand belangstel in daai skakel, kan jy net vir my skryf, dis net dani.mare@gmail.com. En dan stuur ek met liefde vir julle die skakel aan. En ek dink as enig iemand nou nog...
Ek wil graag vir jou nog een bykie oor sing.
Ja, kom, een paar laaste akkoorde.
Al is het net een flardekie.
Wat moet ek speel?
Ja.
Well, the rag man, he draws circles up and down the block. I'd ask him what the matter was, but I know that he don't talk. And the ladies treat me kindly, and they furnish me with haste. But deep inside my heart, I know I can't escape. Oh, oh, oh. Yes, stuck.
Okay,
het is jaren geleden wat ik laatst gespeeld heb.
Well, the refrain, the chorus is, oh mama, can it really be the end? To be stuck inside a mobile with the Memphis Blues again. So dit is toch een goede einde.
Dat is het. Maar dit is mijn Patti Smith wimlik.
Als Patti kan jij ook. Maar ja, wel, dit, ek is bevrees die tyd is verby, maar baie, baie dankie dat julle gekom het. Ek wil sê, baie dankie dat julle kom saamgesels het, maar nou het niemand vrae gestel nie.